Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Da li je starost prednost ili hendikep? Zašto je nasilje nad starima najstrože čuvana porodična tajna? Gotovo 20% starije populacije trpi neki oblik nasilja, fizičko, emotivno ili ekonomsko. Upozoreno je na skupštinskom javnom slušanju sa temom starenje godine života od privilegije do diskriminacije. To će biti i centralna tema naše emisije. Minute o zdravlju posvetili smo novootvorenom nacionalnom centru za gama nož u kojem će biti lečeni bolesnici sa metastazama na mozgu. A protiv diskriminacije glas dižu i oboleli od psorijaze. Pored toga što nemaju odgovarajuću terapiju, najteže im pada okretanje glave i bežanje od njih jer okolina misli da su zarazni, a psorijaza nije zarazna bolest. U rubrici za kulturu biće reči o predstavi Miloš Crnjanski, koja večeras ima premijeru u pozorištu Madlenijanum, a u istorijskoj radio čitanci sećamo se najveće heroine balkanskih i Prvog svetskog rata, Milunke Savić. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Cvetak mali, što tebi sam ga dala, na ljubav našu sećate i nek ti kaže hvala. Umesto mene, dragi, kad tiho padne tama, nek nežan drug ti bude on, dok ja sam negde sam. Al pravu nežnost moju
Srbiji je skoro 20% starijih izloženo nekom vidu nasilja, emotivnom, fizičkom ili ekonomskom. Taj podatak iznela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na skupu Starenje godine života od privilegije do diskriminacije, koje je održano u Republičkom parlamentu. Iz te informacije se vidi da nasilja ima mnogo više nego što se o njemu govori i da je to najbolje čuvana porodična tajna. I predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović, rekao je da statistika i praksa pokazuju da su u društvu posle Roma i osoba sa invaliditetom starije osobe najdiskriminisanije. Iako smo stalno spremni da se zaklinjemo u našu decu, kako su ona naša budućnost, da neprestano ponavljamo da je porodica stub društva i da iz nje kroz vaspitanje dolazi sve dobro i loše, o diskriminaciji koje također ima i u porodici malo se zna i govori, ukazuje predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović.
Bila jednom jedna slabašna starica. Umro je muž i ona je, šta će, otišla da živi sa snajom, sa sinom i unukom. Svakog dana su joj, nažalost, i sluh i vid bili sve gori, pogoršavali su se. Ponekad su se njene ruke toliko tresle da bi se grašak iz njenog tanjira otkrtljao na pod, a supa iscurila iz šolje. Sin i snaja nisu mogli da joj pomognu, ali ih je nervirao nered koji je majka pravila. Jednoga dana su rekli, što je mnogo, mnogo je. Pa su za nju postavili mali sto u ćošku pored ormara, tamo gdje su metle, i dali joj da tamo sama jede svoje obroke. Za vreme jela, ona bi ih gledala sa drugog kraja sobe, očiju punih suza, ali oni teško da su i uopšte razgovarali sa njom, osim što bi je grdili kad bi joj ispala kašika ili viljuška. Jedne večeri, pre večeri, devojčica, njihova kćerkica, sedela je na podu i igrala se sa kockama. Šta to praviš, upitao je otac, ozbiljno. Pravim mali sto za tebe i za mamu, odgovorila je. Tako da možete sami da jedete u ćošku kad ja budem velika. Otac i majka su zanemeli i to je izgledalo kao da traje cijelu večnost. A onda su počeli da plaču. U tom trenutku su postali svesni onoga što su uradili i tuge koju su prouzrokovali. Te večeri vratili su staricu na njeno pravo mjesto, za velikim stolom. I od tog dana ona je uvek jela sa njima. A kad bi komadić hrane pao na sto ili bi viljuška zalutala na pod, izgledalo je da više niko ne mari za to. Poštovani dragi prijatelji, ja vam želim da svi jednoga dana sedite za stolom.
A za stolom parlamentarnim i predstavnici države i civilnog sektora jedinstveni su u stavu. Starost je, nažalost, često osnov za diskriminaciju u različitim sferama života. Suzbijanje diskriminacije treba da bude imperativ svakog društva, jer je sebi postavilo cilj da bude tolerantno i otvoreno i da poštuje sva ustavom i zakonom zagarantovana ljudska prava, podsjeća poverenica za rodnu ravnopravnost Brankica Janković.
Četvrtina naših građana prepoznaje starije osobe kao one koje su na neki način diskriminisane, a skoro 70% ih je navelo da društvo treba da posveti veću pažnju starijim građanima. I ovaj poslednji podatak mene lično ohrabruje, jer ukazuje na to da postoji društveni konsenzus u pogledu poštovanja ljudskih prava starijih, ali i izlaženja u susret njihovim potrebama.
Brankica Janković upozorava da pored diskriminacije postoje i veći problemi s kojima se suočavaju ljudi trećeg doba, a to je nasilje nad starima.
To je da je 19,7% naših starijih sugrađana izloženo nekom vidu nasilja, finansijskom, emotivnom, fizičkom. Skoro 20% izloženosti nasilju se vidi da je nasilje mnogo više prisutno nego što se o tome govori, kako se obično kaže da je to najbolje čuvana porodična tajna i da se o tome ne priča jer se najčešće dešava u krugu porodice, u krugu najbližih, onih od koje je starija osoba često na neki način i zavisna.
Posle Roma i osoba sa invaliditetom, starija populacija je najdiskriminisanija u našem društvu, tvrdi Meho Omerović.
Ako imamo osobu koja je starija od 65 godina, ako ona živi na selu, ako ona još sama u takozvanom staračkom domaćinstvu još je po prirodi stvari nešto i bolesna, nema sredstava za lekove, onda imamo problem kao društvo. Pitanje za sve nas danas ovdje je kako se mi sa tim problemima suočavamo, kako te probleme sagledavamo i da li smo spremni, da li imamo kapacitete, mehanizme, instrumente da tim ljudima olakšamo život i da pomognemo u onome što se zove sprečavanje diskriminacije prema ovim osobama.
Prema definiciji, diskriminacija je nejednako postupanje prema jednakima i jednako ophođenje prema nejednakima. A gde se najviše tako postupa prema ljudima? Brankica Janković.
Na osnovu pritužbi koje smo do sada dobijali, možemo reći da se diskriminacija starijih najčešće dešava u oblasti rada, kada su u pitanju osobe starije od 50 godina, jer ih poslodavci češće otpuštaju, ali i teže zapošljavaju, ne shvatajući koliki je zapravo značaj njihovog iskustva. Jedan nedavni primjer je kako smo svi zajedno dobro reagovali, između ostalog i poverenik i zaštitnik građana, kada su mediji objavili da će penzionisanje doktorki do 60 i po godina pola Srbije ostati bez pedijatara, dermatologa i ostalih lekara specijalista, i zaista smo svi kao društvo dobro reagovali i pokazali zapravo koliko je to iskustvo nezamenljivo. Poslednji slučaj pritužbe po koje se postupalo u našoj instituciji su bile pritužbe podnete zbog diskriminacije starijih prilikom pružanja bankarskih usluga koje se uglavnom uslovljavaju starosnim dobom. Uglavnom banke propisuju uslov da se kredit može dobiti ukoliko imate do 65 godina. Na taj način su banke vršile neposrednu diskriminaciju po osnovu ličnog svojstva, dakle starosnog doba, i sve banke su postupile po preporuci naše institucije, otklonile su ovu odredbu, ali su to uradile, kako sami kažu, zbog poštovanja institucije i poštovanja zakona, da su oni to naravno uradili zbog zakona, ali da im nije nikako jasno zašto mi ne shvatamo koliko je to zapravo normalno i koliko je veći rizik za poslovanje banaka ukoliko odobravate kredit nekom koji ima više od 65 godina.
Srbija je po kvalitetu života starijih na 66. mestu među 96 država koje su bile deo istraživanja globalnog indeksa starenja. Jedan od kriterijuma tog indeksa je socijalna sigurnost. Iako više od 81% starijih u našoj zemlji ima penziju, postavlja se pitanje koliko im ta penzija omogućava pristojan život, pita i odgovara stručna saradnica Crvenog krsta Nataša Todorović.
Kolike su te penzije, koliko stariji troše iz svog džepa za lekove, participaciju, pelene za odrasle, a tu se i postavlja pitanje šta je sa onih 20% koji nema nikakva primanja i ne ostvaruje pravo na penziju. Vrlo važno je i pitanje šta je sa onima koji su sada stariji radnici, koji trenutno rade, kakva će njihova pokrivenost penzijama u budućnosti biti.
I o starim radnicima se razmišlja kao o lošim radnicima. Govori se da su nefleksibilni, da nisu spremni da uče i da poslodavca više koštaju od mlađih radnika, navodi Nataša Todorović.
Zaposlenost starijih radnika, to su radnici od 55 do 64 godine starosti, je 34,3%. Ovi ljudi na neki način su žrtve tranzicije, radili su u velikim firmama koje su u stečaju, a stečaj nije proglašen, i oni će sa stanovišta statistike u jednom trenutku preći iz jedne kategorije u drugu, znači iz kategorije nezaposlen u kategoriju penzioner. Ali se postavlja pitanje kolika će njihova penzija biti, koliko će oni biti zaista siromašni.
Sociolog Srećko Mihajlović smatra da napretka nema, naprotiv, ima pogoršanja, i dodaje da odnos prema starima nije uvek stvar novca. Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu kod starije populacije također je protkano diskriminatorskim miljeom.
Kad vi odete kod lekara, treba da idete na neku operaciju, a on vam kaže, pa vi ste star. Ako je to razlog da se čovjek ne operiše, onda nešto nije u redu sa tom institucijom, a slične su i ostale institucije.
Starost se produžava na naopak način, kaže Srećko Mihajlović, i navodi da sredovečne osobe postaju stari ljudi jer ih tako tretiraju društvo i poslodavac. Starost, a ne kvalifikovanost, postaje kriterijum za otpuštanje.
Nije dokazano da je radni efekat čoveka od 46 godina ili 56 godina manji. Čak ima nekih istraživanja koji dokazuju obratno da su ukupni radni efekti starijih ljudi veći. Pogledajte godišta nadničara po našim selima. Retko ćete naići na mlade ljude koji idu u nadnicu. To su ljudi na izmaku života. Kad ga vidite, niste sigurni da li oni uopšte mogu da rade to zašto su došli. Pogledajte ono snimke na televiziji berače malina. To su sve žene u poodmaklim godinama. Retko naiđete na mlad svet. Znači, javlja se i određena potreba za radom starijih ljudi i kako stvari stoje i kako nam natalitet opada, verovatno će ta potreba biti znatno veća.
Nada Satarić iz nevladine organizacije MIT Snaga prijateljstva upozorava na težak materijalni položaj starijih.
8,9% stanovnika Srbije živi u apsolutnom siromaštvu. Među tim ljudima je i negde oko 110-111 hiljada onih koji imaju 65 i više godina. Ti ljudi ne mogu da zadovolje svoje minimalne egzistencijalne i osnovne potrebe. Ko su ti stariji ljudi? Pa upravo neki iz onih 19%, odnosno više od 200 hiljada, koji nisu uključeni u penzioni sistem. A podsjetit ću da nešto oko 100 hiljada ljudi su radili i izvestan broj godina davali doprinos penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno sistemu, uplaćivali doprinose, ali nažalost manje od 15 godina, što je uslov za dobijanje penzije.
A koje su posljedice siromaštva?
Umanjen kvalitet njihovog života, povređena ljudska prava, samim tim su i diskriminisani. Uskraćenost adekvatne zdravstvene zaštite, njihova socijalna isključenost iz društva i njihov život bez dostojanstva. Po popisu iz 2011. godine, preko 5.500 staračkih domaćinstava su podstanari, odnosno preko 8.000 ljudi. I među 18.000 beskućnika, po prvi put su registrovani 2011. u popis stanovnika, najviše je onih sa 65 i više godina.
Podsećamo, demografska slika Srbije sa prosečnom starošću od 42,2 godine svrstava nas u izrazito staru naciju, ne samo u Evropi, nego i u svetu. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, mlađi od 15 godina čine 14,4%. To je mnogo manje od starijih ljudi od 60,5 decenija, kojih je 17,3%. Produženje ljudskog života jedno je od najvećih tekovina civilizacije. Ono treba da bude izazov u kreiranju javnih politika koje idu u susret starenju stanovništva, a nikako teret državi i porodici, poručili su učesnici skupa Starenje od privilegije do diskriminacije.
My world, now I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red. Crying for you alone in my bed. Green, green, my jealous. I doubted you, and now we're apart. When we met, how the bright sun shone. When love died, now the rainbow's gone. I've known, longing for you, so lost and alone. Gone, gone, the love we knew. Blue is my world, now I'm without you. When we met, how the bright sun.
lost and alone. Blue, blue, my world is blue. Blue is my world. Now I'm without.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U Kliničkom centru Srbije otvoren je nacionalni centar za gama nož u kojem će biti lečeni bolesnici sa metastazama na mozgu. Reč je o revolucionarnom medicinskom aparatu koji bez skalpela i reza zracima napada i uklanja metastatske tumore u glavi. U nacionalni gama centar država je uložila oko 5 miliona evra. Ta investicija će se višestruko isplatiti jer će naši pacijenti moći da se leče u svojoj zemlji, a ne kao do sada u Turskoj gde se na terapiju za stotinak pacijenata godišnje izdvajalo oko milion evra. Načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, kaže da zračenje gama nožem čuva belu moždanu masu i u tome je prednost takve terapije. A koji pacijenti će moći da budu zračeni?
Kandidati su svi pacijenti sa tumorima na mozgu i na bazi lobanje koji imaju ograničene tumore. To su po pravilu metastatski tumori koji imaju relativno jasnu granicu prema moždanom tkivu, iako se danas zna da i takvi tumori daju svoje špagove, kako mi kažemo, odnosno prorastaju u zdravo moždano tkivo, ali su ipak mnogo bolje ograničeni nego primarni moždani tumori. Veličine do 3 cm, zatim to mogu biti i benigni tumori koji su locirani na takvim mestima gde je hiruška intervencija previše rizična. Ili postoji mogućnost oštećenja krvnog suda koji je značajan za mozak, mogućnost oštećenja nekakve nervne strukture, optičkog živca, slušnog živca i sl. Ali veličine tu negde između do 2, 2,5 cm, ne veće.
Gama nož zapravo isključuje upotrebu skalpela i otvaranje glave standardnom hirurgijom, objašnjava profesorka Grujičić.
Nema reza. Kada se radi o malim tumorima, jasno ograničenim, cilj je da se da u jednom aktu, znači jednokratno, veća doza nego što bi pacijent mogao ikada da primi ovom običnom zračnom terapijom, i to isključivo i samo na tumorsko tkivo. Kada takav pacijent može neposredno, recimo posle zračenja nekoliko dana, imati čak i prolazno pogoršanje, ali moje kolege koji se bave onkologijom znaju, tu se daje deksazon i obično to prestane posle nekoliko dana. I onda se pacijent prati. Kada takvom pacijentu, pogotovo kada se radi o tumoru koji je relativno mali i osetljiv na zračenje, napravite magnetnu rezonancu posle 2-3 meseca od terapije koju ste sproveli gama nožem, vi taj tumor ne vidite, odnosno vidite nekakav trag. Kao da je tu bila operacija, da je nekim volšebnim načinom iščezao tumor, a zapravo glava nije ni otvarana. I to je zapravo prednost gama noža, što pacijent ne gubi vreme u bolnici, sve jeftinije, kvalitet života bolji i mogućnost da primaju citostatsku i ostalu sistemsku terapiju mnogo bolje, jer se pacijent drži sve vreme u dobrom stanju.
Gama nožem su prvog dana po otvaranju nacionalnog centra ozračena 2 pacijenta. Očekuje se da do kraja godine bude lečeno 50 bolesnika, a već sledeće oko 500. Vrata nacionalnog gama centra u Kliničkom centru Srbije biće otvorena i za pacijente iz Republike Srpske, Crne Gore i zemalja iz regiona.
Sempre si è viso come macmo, od uvek želja moja sva. Sempre si è viso come macmo, i samo njega voli. Visok po breg, duh vada
protiv diskriminacije godinama se bore i oboleli od psorijaze. Naime, oko 150.000 ljudi i 18.000 dece u Srbiji živi sa tom bolešću. Pored toga što većina nema odgovarajuću terapiju, pre svega biološke lekove, najteže im pada okretanje glave i bežanje od njih, jer okolina misli da su zarazni. Psorijaza, međutim, nije zarazna bolest. Manifestuje se pojavom promjena na koži u vidu crvenih, upaljenih i zadebljanih površina koje mogu biti i prekrivene srebrnkastim ljuspicama, kaže dr. Željko Mijušković, predsjednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, i naglašava da je psorijaza hronična bolest.
Ne možemo da očekujemo izlečenje psorijaze kroz nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, ali psorijaza se može vrlo uspješno kontrolisati samo uz dobru saradnju pacijenta i lekara. Naglašavam, uz dobru saradnju pacijenta i lekara, uz uslov da lekar ima instrumente kojim će da leči obolele od psorijaze.
Psorijaza se može kontrolisati lokalnom, sistemskom i fototerapijom, klasičnim lekovima i biološkom terapijom. Pored kože, bolest može da zahvati i nokte, ukazuje dr. Mijušković.
Kada bolest zahvati više od 10% površine kože, što nije toliko mnogo, da pacijent zaslužuje i mora da ima sistemsku terapiju, naravno u odabiru sa svojim dermatologom u zavisnosti od njegovog doba, pridruženih bolesti itd., se određuje adekvatna terapija. Znači, sve što je preko 10%, grubo rečeno, pacijent mora da dobije sistemsku terapiju i tu je možda deo gdje treba da kažemo da nekada se i pacijenti razočaraju kad dobiju neadekvatnu terapiju, kada je samo nanošenje masti i krema za psorijazu koja je proširena, jer takva terapija neće dovesti do željenog rezultata i onda pacijent više gubi nadu u terapiju i odustane od lečenja.
Dermatolog u Kliničkom centru Srbije, doktorka Mirjana Milinković, je istakla da psorijaza ima negativni uticaj na kvalitet života i funkcionisanje obolelog. Više od 30% ima problem sa alkoholom, a čak 10% teško obolelih razmišlja o samoubistvu. Svaki treći pacijent razvija i psorijatični artritis. Psorijaza je udružena i sa bolestima kao što su metabolički sindrom, visok krvni pritisak, dijabetes i infarkt srca, upozorava doktorka Mirjana Milinković i dodaje da je psihička patnja posebno izražena.
Oko 50.000 pacijenata je dobilo psorijazu u dečijem uzrastu. Vi znate koliko su deca međusobno surova, posebno u današnje vreme, zadirkivanje i slično, kada imate i najobičnije bubuljice, a kamoli psorijazu, ploče crvene koje se ljušte, perutaju, gde ta perut, te ljuspice koje se svuda okolo nalaze, u krevetu, na garderobi i svuda su vidljive, dostupne pogledu okoline i strašna velika stigmatizacija takvih ljudi i takve dece. I praktično od najranijeg djetinjstva kreću psihičke patnje koje u toku života kasnije mogu da se razviju ozbiljnije psihičke probleme i psihosocijalne probleme koje ti pacijenti imaju u svakodnevnoj komunikaciji sa ljudima u školi, na poslu, u frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, na bazenu, bilo kojim sportskim aktivnostima, ne žele da se skine u šorcu, majicu, kupaći kostim, u restoranu, kod frizera, opet zbog prisutnosti tih ljuspica u kosi, s obzirom da psorijaza zahvata i poglavinu kod velikog broja pacijenata.
Nedostatak odgovarajuće terapije je najveći problem, ukazuje doktorka Milinković.
Što se tiče tih pomenutih lekova, oni nedostaju za lakše forme psorijaze. Na našem tržištu nema čak ni derivata vitamina A i vitamina D koji su neophodni za lečenje tih lakših formi psorijaze, a za teške forme psorijaze imamo dostupne neke stare lekove kao što su acitretin ili metotreksat ili stara dobra fototerapija koja nažalost postoji samo u nekoliko gradova Srbije. Tu uopšte nije tako skup aparat, odnosno nekoliko aparata koji izuzetno dobro mogu da drže pod kontrolom psorijazu kod većeg broja pacijenata, ali nema ih i preporuka naša bi bila, ako ikako moguće, kogo želi da se uključi, sponzor i kogod može, da praktično svi gradovi u Srbiji dobiju bar jedno ili taj blok aparata za fototerapiju.
Predstavnik udruženja obolelih Vladimir Kecić je od psorijaze oboleo kada je imao 25 godina.
To je bio jako veliki šok za mene, pošto sam znao da je psorijaza jedna teška hronična bolest za koju trenutno nema leka. Na sreću upoznao sam jako dobre lekare koji su mi pomogli da prebrodim celu tu priču.
Vladimir tvrdi da su, pored nedostatka biološke terapije, društvena i zdravstvena diskriminacija nekada mnogo teže.
Konkretno ja što sam doživao je da izvedem dete leti u park, da je park prepun, da nema mesta gdje da se sedne na klupi, ja jednostavno sam sedim. Ljudi se sklanjaju, jer ne znaju dovoljno o psorijazi, ne znaju da nije zarazne, ali jednostavno koliko god da ste jaki, Vi ne možete da se odbranite od toga. Pokušavate u tom trenutku da budete jaki, onda dođete kući, zatvarate se u sebe. Meni nije sramota da kažem, plačem. Či stvarno se dešava da jednostavno se sve skupi u meni i koliko god ovako izgledao jak, optimista, dešavalo mi se da utonem u depresiju. To sam isto doživao da se skinete na jednom našem poznatom kupolištu i da jednostavno ljudi oko vas se sklanjaju. I došlo je do toga da ja, koji stvarno nemam problema da pokažem promene na mojoj koži, sam ja počeo da se sklanjam ne zbog sebe, nego zbog drugih ljudi. I onda se dešava da se vi odmaknete 10 metara dalje. Evo konkretno ispričat ću vam primer, dete to je pala lopta blizu mene, dete je stalo pored mene ovako kao ukipljeno, majka je, verujte, ja taj glas nisam čuo u životu, ne mogu da se setim ime deteta, znači kao da su videli čudo, bukvalno scena kao iz filmova. I vi posle svega toga trebate da budete jaki, trebate da se normalno ponašate na vašem radnom mestu, da normalno živite, verujte, to je jako teško.
Svaki peti pacijent koji boluje od psorijaze je obeležen i odbačen. Pacijenti teško nalaze životne partnere i imaju značajne probleme u socijalnim i fizičkim kontaktima. Odgovarajuće i pravovremeno lečenje najbolji je način da se bolest stavi pod kontrolu i smanje ukupni troškovi lečenja. A podizanje svesti javnosti o tome da psorijaza nije zarazno oboljenje može da smanji diskriminaciju obolelih. La, 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 la.
Jedan dan, jedan praznik u gradu premora. Samo jednu noć želim da slušam sve tvoje šale. Barem jednom da vidim petike ulice male. Samo jedan praznik da budem u naručju tvoj.
Napoli, 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 da je danas fiesta. Napoli, 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 to je prava sreća. Napoli, 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 svuda puno sreća. Tako lep, uvek lep, ti si sad moj grad. Sve tvoje pesme, sad grli more i sve do zore.
Jedan dan, jedan praznik u gradu premora. Barem jednom da vidim petike ulice male. Divan cvetni trg, vedar dan, čudan mir katedrale. Samo jedan dan, da si moj, da si moj.
Hej, Napoli!
Napoli, 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 zar je danas fiesta. Napoli, 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 to je prava sreća. Napoli, 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 svuda puno cveća. Tako lep, uvek lep, ti si sad moj grad. Sve tvoje pesme, sad grli more i sve do zore. Ja slušam njih, u njima želim da sretnem ljubav, dva crna oka i pozdrav.
Miloš Crnjanski naslov je nove predstave u pozorištu Madlenijanum u Zemunu, koja će premijerno biti prikazana večeras u 19 sati i 30 minuta. Predstava je rađena u koprodukciji sa Bitev teatrom, dok velikog pisca igra Tihomir Stanić. Priredila Marina Nikolić.
Predstava Miloš Crnjanski jeste biografska. Ulazi u nesvakidašnji život velikog književnika, obeležen izbeglištvom, ali na karakterističan način rediteljke Ivane Vujić. Ona skreće pažnju da Crnjanski dosad nije bio tema umetničkih dela.
I smatrala sam da je subverzivno da napravimo komad o Milošu Crnjanskom, o kome svi kao nešto znaju, a niko ništa nije u stvari napravio, ni jedno dramsko delo o njemu. Zaista, naš dragi profesor Petar Marijanović u svojoj knjizi Crnjanski i pozorište kaže tačnu jednostavnu repliku. kaže, nedostajalo je hrabrosti da se ikada uradi jedno delo povezano sa životom i delom Miloša Crnjanskog.
Životni put, a ne književno stvaralaštvo Crnjanskog, tema je nove predstave opere i teatra Madlenijanum. Zato je velika uloga u predstavi pripala njegovoj životnoj saputnici Vidi Ružić Crnjanski. Igra je Danica Maksimović, koja kaže da je uloga Vide oplemenila, ali i obavezala.
Ta Vida Ružić je bila posebna, jako posebna. 50 godina je bila u Crnjanskog. Ona mu je bila senka, a u stvari oslonac. I nismo imali mnogo podataka o Vidi Ružić, osim onoga što govori Crnjanski o njoj, što on kaže i u njegovim delima. Imam utisak da sam morala dosta toga da nadomestim, da namaštam, da je udahnem dušu. Ona je bila plemenita, jaka, čvrsta, postojana, skrivala svoja osjećanja. Puno je tragedija imala u životu od svojih bližnjih. Tako da je slojevita, dosta rada i nadam se da sam uspela da dočaram Vidu Ružić ljubavi pre svega za svog Crnjanskog, koga je samo tako zvala, Crnjanski vi Crnjanski, na vi mu se obraćala. I to je nešto potpuno uzvišeno i drugačije od svega što mi srećemo na ovim našim prostorima. I meni je drago da je tako, da ja mogu da odigram tu Vidu Ružić. Prva, među prvima. Ko će biti posle, ne znam. Ali nekako mi je i to značajno bilo dok sam radila.
Tihomir Stanić u svojoj glumačkoj karijeri drugi put tumači lik Miloša Crnjanskog. Prvi put je to bilo pre više od 20 godina u TV filmu Raj, podsjeća Stanić.
Očigledno je ta uloga pripala meni jer mi je nekako očigledno pripadala i nadam se da će sad, evo, 22 godine posle tog televizijskog filma u kome se vidio Crnjanski, nadam se, mislim da smo napravili predstavu koju ćemo moći da igramo narednih 22 godine. Ja sad računam, nekako imam 55, ovde Crnjanski kaže odbijam članstvo u Akademiji nauka u 77. godini. Znači, do 77. svoje godine ja se nadam da ćemo u Madlenijanu na zadovoljstvo publike i svih vas igrati ovu predstavu. Mislim da je takva i da će imati dug vek na radost publike.
Bračni par Crnjanski iz mladih godina igraju studenti glume Joakim Tasić i Milena Radulović. Oboma je ovo prvi profesionalni angažman. Scenograf predstave Miloš Crnjanski je Kosta Bunuševac, kostimograf i video Svetlana Volić, koreograf Isidora Stanišić. Autorski tim predstave poručuje: Miloš Crnjanski je svako od nas.
Samo tuđini da li sad vidiš ptica let što čežnju moju nosi da li sad vidiš šaljem pozdrav Isuse moje primi sad od tebe čekam radost Isuse moje primi sad
sam ptica ranjena. Izgubljen put ja tražim i tebe sad očekujem i meni daješ krila i tebe sad očekujem.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U susret danu primirja, 11. novembru, u istorijskoj radiočitanci vraćamo se u vreme kada je svojim herojstvom zadivila svet Milunka Savić. Kazuje Zorana Bokan.
Milunka Savić bila je najveća srpska heroina Balkanskih i Prvog svetskog rata. Žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja. U borbama je ranjavana 9 puta, a Francuzi su je zbog izuzetne hrabrosti nazvali srpskom Jovankom Orleankom. Nosilac je vojne zlatne Karađorđeve zvezde sa mačevima, zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić, legije časti 4. stepena, legije časti 5. stepena, albanske spomenice i spomenice Solunskog fronta. Jedina je žena na svetu odlikovana francuskim ratnim krstom sa zlatnom palmom. Milunka Savić rođena je 1890. godine u selu Koprivnica, nedaleko od Jošaničke banje. U Balkanskim ratovima borila se pod imenom Milun Savić. Šišala se i podvijala grudi kako se ne bi videlo da je žena. Njena tajna otkrivena je u Bregalničkoj bici 1913. godine, kada je ranjena. Zbog izuzetne hrabrosti u toj borbi, rat je završila sa činom kaplara srpske vojske. I u Prvi svetski rat odlazi kao dobrovoljac. Bila je deo čuvenog gvozdenog puka, najelitnijeg drugog puka srpske vojske, knjaz Mihajlo. Milunka je u Kolubarskoj bici kao bombaš pokazala veliko junaštvo, za koje je odlikovana Karađorđevom zvezdom sa mačevima. U Makedoniji je u jesen 1915. teško ranjena u glavu i tako povređena uspela da pređe Albaniju. Oporavljala se nekoliko meseci, a onda je u jesen 1916. godine krenula na Solunski front. U bici na Kajmakčalanu zarobila je 23 bugarska vojnika. Milunka Savić je bila samouka žena bez škole. Po završetku Velikog rata radila je u Bosni i Hercegovini kao bolničarka, kuvarica i kontrolor u fabrici vojnih uniformi. Udala se za Veljka Gligorovića 1922. godine i sa njim izrodila kćerku Milenu. Usvojila je još 3 devojčice i podizala ih s ljubavlju. Brak sa Veljkom nije dugo trajao. Posle nekoliko godina Milunka se razvodi i odlazi u Vojvodinu. Sa sestrom Slavkom živala je u selu Stepanovićevu, kraj Novog Sada, gde je od države za zasluge u ratu dobila imanje. Ubrzo zatim, tragajući za boljim životom, dolazi u Beograd i 1929. godine se zapošljava kao čistačica u hipotekarnoj banci u prestonici Srbije, gde će provesti najveći deo radnog veka. Brinula je o 4 dece, zanemarena i napuštena od svih. Iako je dobila ponudu da se preseli u Francusku i dobije francusku penziju, to je odbila i izabrala da živi u Beogradu. Njeno herojstvo u ratu pretvorilo se u dobročinstvo u mirnodopskim vremenima. Iškolovala je i odgajila 30 dece koju je dovodila iz rodnog sela Koprivnice. Narodna vlast je Milunki Savić 1945. godine dodelila penziju. Do 1972. živela je u svojoj kući na Voždovcu. Potom, od Skupštine grada Beograda, dobija stan u naselju Braća Jerković na 4. spratu bez lifta. Skrhana bolešću, nakon nekoliko moždanih udara, umire 5. oktobra 1973. godine. Sahranjena je u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu. Pre 2 godine, uoči dana primirja, uz najviše državne i vojne počasti, posmrtni ostaci Milunke Savić preneti su u Aleju velikana. Time je ispravljena višedecenijska nepravda prema heroini koja je zaslužila da počiva među patriotama koji ispisuju istoriju svoje zemlje. Srpski rod joj je podigao spomenik u Jošaničkoj banji, a u svakom većem gradu u Srbiji postoji ulica Milunke Savić.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Damir Gođevac i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.